Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif, sebuah podcast personal yang akan bahas banyak hal apapun dan semau-mau saya. Masih di episode spesial menuju Harlah PMI ke-60. Saya ditemani beberapa sahabat yang pernah aktif dan berproses lama di PMII. Ada 3 orang pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya perkenalkan, ada Najih Fikri ya. Assalamualaikum, Ji.
Waalaikumsalam, Mas Rodif.
Gimana kabar, Ji?
Alhamdulillah.
Sehat-sehat.
Lemak bertambah.
Posisi di mana, Ji? Wah, luar biasa. Posisi di mana, Ji?
Lagi di Jakarta, lagi di karantina, Mas Rodif.
Wah, luar biasa. Jakarta sudah penerapan PPSB ya.
Oh iya.
Op SBB.
Iya.
Ya itulah ya, pokoknya gitu. Ya kita doakan Najih, terutama yang lagi di Jakarta, karena situasinya kayaknya paling mencekam sih Jakarta. Semoga tetap sehat, selalu aman gitulah. Dan yang kedua, jauh di lereng Gunung Merapi ada Atar Fuadi atau Mbah Atar. Assalamualaikum, At.
Waalaikumsalam.
Ini aman ya, At, ya situasi ya. Kemarin-kemarin pasca erupsi.
Sementara aman ini di pertapan Mandrageni.
Wah, luar biasa.
Sekarang aman.
Ya, kemarin
kemarin sempat erupsi di Krakatau kan.
Yeah.
Sempat trending juga di Twitter, lalu heboh kan yang mengait-ngaitkan dengan Merapi dan segala macam, tapi untuk kali ini sementara aman lah, alhamdulillah aman.
Ya Fuad, ini kemarin kan kita baru rekaman, Mbak, bareng ya di podcast untuk edisi Klenik dan Perdemitan. Ya ini sekaligus saya kenalkan ke para pendengar podcastnya Rodif. Buat ini juga sebagai apa, dikenal orang-orang sebagai dukun muda gitu. Cenayang gitu. Kalau Najih tadi dia pernah menjabat ketua umum PMII cabang Kota Solo ya. Tahun berapa sih?
2018.
2018-2019, masih anget berarti baru kemarin purna lah ya, belum lama. Kemudian yang terakhir nih, yang paling muda di Solo, di Kota Solo, ada Bung Joko Priyono. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rodif.
Sehat nih?
Alhamdulillah sehat.
Karantina juga apa nih?
Iya, tetap karantina secara mandiri dan kesadaran pribadi.
Ya, saya kenalkan juga Bung Joko ini juga pernah menjabat sebagai Ketua PMI Komisariat Kepentingan UNS ya. Dan sekarang aktivitas apa, Bung?
Aktivitas ini pengangguran.
Masih kuliah ya, belum selesai. Dan punya mendirikan penerbitan ya, namanya Buku Revolusi. Yang nanti mungkin di lain kesempatan kita secara khusus lah saya undang Bung Joko untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia perbukuan gitu. Oke, itu bersama 3 partner di diskusi kali ini kita mau ngomong tentang PMII lagi. Karena PMII sebentar lagi mau Harlah pada tanggal 17 April depan ya. Kalau biasanya Monas Harlah itu rame, ada acara-acara syukuran, acara-acara kumpul-kumpul atau yang seneng-seneng gitulah ya. Di kesempatan Harlah kali ini mungkin akan sepi karena kita sedang sama-sama menghadapi wabah virus corona ya. Mungkin doanya pakai Zoom ya, aplikasi Zoom itu doa virtual, online dan lain sebagainya. Diskusi-diskusi PMI pun sekarang akhirnya mungkin di beberapa lokal kita lihat online juga. Ya karena situasi dan dilalah juga karena teknologi yang makin maju, kita difasilitasi oleh banyak aplikasi yang memungkinkan dan memudahkan kita untuk melaksanakan agenda-agenda rutin meski tidak dengan tatap muka fisik secara langsung begitu. Nah, berbicara PMI yang sebentar lagi usianya mau menginjak 60 tahun, sahabat-sahabat di sini, ini kan orang-orang yang pernah berproses lama di PMI, khususnya di Kota Solo. Dan lebih spesifik lagi di kampus UNS di Komisariat Kentingan. Naji ini dulu masuk UNS tahun 2012, kemudian Fuad tahun 2013, dan Joko tahun 2014. Sementara saya sendiri dulu masuk UNS tahun 2016 saya. Jadi paling muda di antara partner-partner saya di diskusi kali ini. Jadi mereka ini senior saya gitu. Nah, saya mau ini sebagai host ya, bahasanya sebagai host. Saya pengen menggiring obrolan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama adalah berdasarkan pengalaman kalian masing-masing selama berproses di PMII ya, nggak terasa gitu loh. Dulu ikut Mapaba, kemudian ikut PKD atau ikut PKL, PKN dan lain sebagainya yang ikut ya. Kalau saya dulu cuma sampai PKD gitu. Saya ndablek dan ogah-ogahan ya akhirnya cuma jadi anggota biasa aja, kader biasa aja gitu. Beda sama yang partner saya di sini gitu. Ada Fuad, Najih, Joko ini orang-orang yang luar biasa prosesnya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman kita itu tadi, selain kaderisasi formal, kita juga ikut kaderisasi informal, non-formal. Gak terasa. Ternyata kemarin-kemarin kita kayaknya baru aja maba-maba. Dan sekarang kok udah purna, udah hidup masing-masing. Dan pusing gitu loh. Sekarang mau ngapain gitu loh. Dulu yang dikasih PMII apa aja ya. Kok ternyata misalnya ada yang kok gak ketemu. Kok gak ada sangkut pautnya sama sekali nih di dunia realitas gitu loh. Ngelamar kerjaan kok nggak ada jaminan apapun, kok susah atau apa. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, saya pengen tahu cerita-cerita dari masing-masing kalian ini tentang pengalaman kalian ber-PMI dulu, yang dirasakan seperti apa gitu. Mungkin dari yang paling senior lah. Mbak Najih, gimana Mbak? Silakan, silakan berbagi lah pengalamannya.
Ya. Jadi saya kalau misalnya dibilang senior enggak juga ya, baru 2013. Sempat tertunda ya, satu.
Selisih.
Karena mana?
Selisih 3 tahun saya berarti.
Jadi saya dulu menunda Mapaba itu memang karena saya meragukan PMII itu. Organisasi yang kelihatannya kenapa? Sangat tidak menjanjikan. Dan membuat semua orang ragu. Apalagi kedekatan saya dengan beberapa organisasi yang barangkali lebih manajerialnya lebih bagus dan sebagainya gitu. Jadi memang waktu 2012 saya masuk, terus saya dihubungi Mas Rodi waktu itu. Sebenarnya saya agak merasa risih karena jalan setiap orang kurang kerjaan, uang tugas saya sudah banyak aja bertugas.
Kurang ajar banget itu ya Mas Rodi itu ya. Itu sekarang orangnya di mana emang? Aktivitas di mana dia?
Kabarnya sih lagi.
Sok-sokan banget.
Kabarnya sih. Ini lagi bersedih, entah itu benar. Lanjut ya Mas ya. Terus
lanjut, lanjut.
Akhirnya saya waktu itu sedang gabut, ada di terus Mas Rodif itu ngajak ya untuk kumpul, kebetulan belum masuk ke UMS. Bimbel yang diadakan Mata Air Foundation yang barangkali sekarang di lebih terkenal dengan nama Santi Festitas. Nah, di sana teman-teman universitas itu dikumpulkan yang keterima di UNS. Kemudian acaranya di Pura yang dijadwalkan jam 3. Saya berangkat ke Pura 2:30. Karena memang jaga nih supaya tidak telat. Waktu itu kosan saya masih di gerbang depan. Saya ke Pura jalan kaki. Terus sampai di Pura ternyata belum ada orang. Itu yes, jam 3 kurang. Nah, setelah ditunggu ternyata 4 baru ada 2 orang. Yang kemudian yang kemudian saya tambah sebel dengan ini organisasi apaan gitu, enggak ngehargain waktu sama sekali gitu. Waktu itu seperti itu. Nah, terus ya udah. Waktu itu saya setelah ya sudah saya mengalah ya, bawel. Saya ikuti saja alurnya. Saya penasaran ini kenapa kok saya diajak terus. Diskusi sore itu berjalan. Saya ingat betul waktu itu ada perkenalan antar mahasiswa baru dan beberapa anggota PMI yang kebetulan NU. Karena memang Santri Universitas ini kan punya kelekatan khusus dengan NU. Jadi saya, oh ya orang NU. Terus di situ saya berpikir, kenapa ya organisasi mengadakan acara kok di Pura gitu. Karena sebelum kuliah ini kan saya di pesantren selama kurang lebih 6 tahun yang kemudian membuat isi pikiran saya itu ketika berkunjung ke beribadah, tempat ibadah agama lain itu bakal mengurangi keimanan saya. Nah, waktu itu kalau tidak salah tanya sama Mbak Deni Yulika. Nah, dia ini kader fisika. Kemudian barangkali menjadi orang yang sangat berasa dalam perjalanan PMI saya. Di situ saya menanyakan, Mbak, kenapa organisasi Islam kok PMII gitu ngadain acara? Terus beliau sebenarnya tidak menjawab tapi dengan pertanyaan, lah memangnya kenapa? Setelah itu saya diam. Gitu ya.
Tipikalnya Deni banget.
Pertanyaannya saya simpan. Itu saya melihat acara berjalan, kemudian saya melihat ada sosok datang, rambut gondrong, celana sobek-sobek. Kemudian kalau nggak salah dia memakai kalung yang waktu itu saya anggap salib, gitu. Nah, saya kaget, ini siapa lagi? Ternyata setelah perkenalan dia adalah anggota PMI yang berasal dari Fakultas Hukum. Saya betul.
Jangan sebut nama ya. Yeah. You know who.
Tidak usah. Sebut nama pun sudah pada paham kan. Terus saya ini siapa lagi gitu, udah kayak gini gitu kan. Setelah itu saya pulang dari acara tersebut, saya belum apa ya kepikiran untuk kemudian ikut PMI atau menjadi teman-teman PMI lainnya. Cuman paling sama teman-teman mahasiswa baru yang dari santri lain gitu. Ya hitung-hitung buat teman di perantauan gitu. Nah, terus setelah saya pulang kos, dua pertanyaan itu yang awalnya mau saya lupakan dan memikirkan hal lain gitu, tapi malah kayak semacam asem jadi nggak bisa tidur. PMI ngadain acara di Pura, karena saya pikir-pikir lagi sampai pada akhirnya saya ikut kegiatan PMI. Ada ya. Karena saya ada apa ya, sebenarnya juga Mbak Deni waktu itu bilang memangnya kenapa ada yang itu ya. Kita ke Pura kan bukan untuk sembahyang ala Pura gitu ya, tapi kita ke halaman pura yang di situ memang ngeri. Dijadikan tempat untuk ngobrol. Nah, setelah itu saya juga belum yakin, saya mencari-cari, bahkan saya menghubungi NU online, mencari ketua NU-nya siapa. Kemudian saya bertanya keluarga mengenai PMII. Terus saya meminta di Gus Wahyu, menantu Gusmus, mengenai PMII, dan beliau, ya sudah ikut saja, gitu, daripada nanti ikut organisasi lainnya. Kemudian saya menanyakan organisasi satunya yang kemudian menarik perhatian saya, malah dari beliau, wah jangan, udah PMII aja. Akhirnya saya kepengen ikut PMII. 2013 setelah pencarian yang menurut saya lumayan panjang gitu ya, satu semester lebih. Jadi sejak saat itulah saya menjerumuskan diri ke PMII.
Tapi ini ber-PMI-nya bersanat banget itu, sampai nanya ke kiai, ke Gus, luar biasa.
Ya.
Makanya sampai beneran jadi.
Ya, waktu itu sebelum berangkat kuliah kan Gus Yahya Peteh, saya direkomendasikan ke organisasi tetangga gitu.
Ya, beliau memang kan sana ya.
Tapi karena kemudian saya tidak bertanya lagi ke Gus Yahya Bayu, jadi akhirnya menuju PMII. Ya, begitulah Mas, awal gua.
Itu ya, Ci ya. Nanti dilanjut cerita yang lain lagi. Giliran Mbak Fuad nih, gimana, ada hal-hal mungkin yang bisa dibagi, pengalamanmu tentang PMII seperti apa gitu?
Anu, lebih baik Joko dulu aja, Bung Joko.
Oh, siap, siap.
Biar nggak rokok terus. Biar
nggak rokok terus. Saya merokok maksudnya.
Monggo, Bung.
Ayo, Bung.
Ya, terima kasih atas waktunya, sahabat Ahmad.
Kurang keras, Bung. Suaramu, Bung.
Malam hari ini, ya mungkin saya akan sedikit cerita terkait bagaimana saya berproses di PMII, begitu ya, Bung.
Siap. Bung Joko kalau ngomong itu saya jadi ingatnya Bung Kris.
Saya kira kalau sahabat Inaji itu kan ber-PMII-nya itu kan secara sanad yang dapat ya dari kiai, kemudian Gus ataupun teman-teman dekatnya begitu ya. Kalau saya justru ber-PMII kemudian kalau ditarik memang dijerumuskan karena memang saya termasuk produk dari bimbingan pasca ujian nasional atau yang hari ini kita kenal dengan santri pesita. Saya alumni BPUN Semarang tahun 2013 yang mana kala itu pada pelaksanaan memang teman-teman panitia notabene kebanyakan adalah anak-anak PMII, dan bahkan ketika penutupan baiat yang dilakukan adalah baiat ketika menjadi mahasiswa harus ikut PMII. Tapi di samping itu memang saya mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga karena memang banyak jasa para anggota maupun kader PMII kala itu yang ibaratnya sudah memberikan bantuan ataupun arahan ya terkait mengenai bagaimana proses saya menuju menjadi seorang mahasiswa. Jadi tidak salah ketika kemudian saya ke Solo, tempat pertama yang saya cari adalah sekretariat PMII kala itu di Jalan Surya 2 begitu ya. Saya ketemu sosok bernama Ahmad Rodi Fafid yang kala itu mengaku sebagai wartawan Joglo Semar, kemudian sahabat saya yang merupakan satu angkatan BPUN Semarang, sahabat Hamzah Rosidi yang merupakan anak ilmu sejarah UNS angkatan 2013, dan kemudian saya berproses di PMII mulai tahun 2014 dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih ber-PMII begitu ya, meskipun enggak aktif-aktif banget di PMII begitu karena parameter aktif atau tidak aktif di PMII itu kan juga enggak jelas.
Memang enggak jelas. PMII juga enggak jelas. Apalagi parameter. Lanjut, lanjut, Bung.
Ya, kalau satu hal yang saya pahami selama berproses di PMII, memang masing-masing kita, ya, setiap diri kita di PMII itu tidak terlepas dari, kalau saya menyebutnya adalah jalan sunyi, begitu ya. Apapun yang dihadapi atas realitas yang terjadi di PMII, begitu ya. PMII diidentikan dengan organisasi yang telat, begitu ya. Budayanya sangat melekat dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya apa ya mencari pandangan lain bahwasanya yang menjadi objek itu justru yang disalahkan kenapa organisasinya tapi bukan anggota maupun kader yang mungkin membuat budaya itu makin lahir dan berkembang di PMI itu sendiri. Misalkan kemudian problematika yang hadir di PMII kan terkait mengenai kaderisasi, ya, hari ini sangat begitu digaungkan terkait mengenai kaderisasi di basis fakultatif atau fakultas, ya, yang PB PMII kemudian mencanangkan bahwasanya struktur rayon adalah jumkombak kaderisasi. Dan saya kira itu juga menjadi perdebatan panjang di kalangan anggota maupun kader, sahabat-sahabat di PMII, dalam membaca realitas yang dihadapi PMII, misalkan ketika kita tarik sampai tahun ini akan masuk di usia 60 tahun. Dan oleh karena itu memang dalam momentum hari lahir
Jok, PMII... Bentar, Jok. Itu nanti aja, Jok. Soal itu dibahas nanti. Ini ceritamu dulu aja.
Jangan terlalu bernampingan.
Terlalu panjang. Ya, itu mungkin saya berproses di PMII, ya. Ya, ya intinya memang jalan sunyi, ya, kita menemukan banyak teman.
Pacar juga ya? Pacar juga ya?
Juga, meskipun pada akhirnya diputuskan juga karena ditinggalkan karena alasan
skripsi. Waduh, ambiar. Kayaknya ada. Ya, emang
ya, ya satu hal dalam PMI memang ya banyak kan ya banyak jaringan teman dan ya lagi-lagi kita memang adu keberuntungan begitu ya bisa saja memang barangkali jodoh kita kan juga kader PMI begitu ini tidak bisa ditampik karena kita berbicara mengenai takdir kita.
Oke oke masuk itu Bung ya cerita mungkin singkat cerita pengalaman ngenal PMII-nya dari seorang Bung Joko yang pernah jabat sebagai ketua PMI Komisat Kentingan. Sebenarnya dia ini mau didorong untuk naik tingkat ke cabang atau bahkan ke PK aja, cuma ya itu tadi seperti yang dia bilang mungkin dia sudah memilih jalan sunyi akhirnya sehingga memilih jalan juang yang lain tidak melulu di struktur tapi bisa juga di ruang-ruang kultural atau ruang-ruang intelektual, akademik, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari Mbah Fuad, gimana Ad? Ada cerita apa nih, Ad?
Oh ya. Mungkin dari momen 60 tahun PMII, ini dari 60 tahun itu saya kira dari latar belakang perekrutan kaderisasi, mungkin saya masuk dalam salah satu motif atau latar belakang mengapa kok ada mahasiswa ikut PMII yang unik gitu loh. Mungkin saya kalau dibikin nominasi ya saya masuk dalam salah satu itu. Jadi ceritanya gini. Saya kan dukun muda. Memang kuliah masuk kuliah itu saya sudah mendeklar diri sebagai dukun muda yang berangkat dari desa kan di lereng gunung dengan membawa budaya yang kental lah dari desa ke kota. Saya cuma mau pengen ikut organisasi yang bisa menerima orang seperti saya. Jadi secara amaliah keagamaan. Itu kan kalau di UNS kan tahun 2013-2014, bahkan sampai sekarang ya, itu kan dipegang oleh kawan-kawan dari Tarbiyah kan?
Benar.
Kawan-kawan dari kami. Benar. Mbah, kalau sekarang gimana aku kurang tahu. Tapi saya kira dari dulu itu masuk UNS itu sudah di wanti-wanti oleh banyak orang. Jadi harus punya hati-hatilah untuk memilah ajaran gitu. Bisa-bisa kamu nanti dikafir-kafirkan lah. Kamu kan tiap hari ngantongi menyan, ngantongi dupa kan gitu. Nah akhirnya direkomendasikan oleh seorang kawan di fakultas kan. Nah oh ya, aku ini dukun ya. Dulu-dulu belum gondrong sih, tapi punya gaya rambut Genji. Kalau kalau teman-teman ini pernah lihat film Crow Zero, film-film Jepang itu kan yang ngetren pada waktu itu, nah rambutku itu bergaya Genji kan. Ngeri itu.
Saya juga heran itu.
MI
juga heran.
Se-Indonesia. Se-Indonesia. Aneh lah. Orang PMII kok rambutnya kayak preman. Itu sampai yang benar-benar aku apa ya, terpukul, bukan terpukul sih, shock banget. Itu ketik dulu kan mau ke tempat apa-apa kan naik bis. Naik bis bareng-bareng peserta kan kumpul di depan Masjid UNS lalu ke apa bumi perkemahan Tawangmangu kan. Itu enggak ada yang nganggep aku sebagai peserta kecuali panitia ya, panitia yang kena. Karena apa gaya rambutku yang kayak preman gitu kan. Dan mungkin tampangku juga tampang-tampang nggak meyakinkan kalau itu santri gitu. Itu nggak dianggap di peserta. Orang semua mengira penumpang di situ aku itu kena bis. Orang nah, belega itu. Aku mau ikut PMII. Lalu mereka pada tahu kalau aku peserta ketika sampai lokasi, aku ikut turun, lalu ikut masuk ke ruangan gitu. Terus baru ditanyain, kamu peserta tuh? Dan itu yang membuat unik. Lalu selang ketika masuk PMI ya yang nggak tahu ya namanya dukun kan, dukun itu memang bukan tidak dekat lah dengan kultur keagamaan, tapi kalau berbicara soal kedekatan kultur afiliasi ya sama NU sama PMI masih cocok. Jadi mungkin itu sih untuk dan di PMII banyak sekali ternyata yang saya dapatkan kan. Jadi kayak seperti aku nih sama Bung Joko, sama teman-teman Eksakta di UNS kan juga ada kan sahabat-sahabat yang dari Eksakta. Itu bagaimana membedah sesajen dari cara pandang seorang fisikawan. Nah itu kan itu cara pandang yang celeneh itu aku dapatkan di PMII. Ya, ya itu sih kalau soal latar belakang dulu ikut PMI sampai kerasan, sampai betah, bahkan sampai sekarang pun kalau apa namanya, kalau ditawar ikut PMI, saya bakalan mau. Lah mengapa kok mau? Cewek-cewek tambah
berbeda.
Itu. Udah itu aja.
Dan Fuad ini seingat saya dulu ini ya, kontak awal dengan PMI lah Twitter ya.
Iya, nah, aku dulu udah lewat Twitter.
Luar biasa ini. 2019. Jadi itu saya kalau seingat saya yang balas, terus akhirnya kita kotakan lewat SMS, saya ajak ke sekre PMI dan dia sampai sekarang jadi luar biasa prosesnya di PMI. Nah, dari
Oh iya, satu lagi.
Gimana?
Saya itu nggak bakalan ikut Mapaba atau nggak bakalan ikut PMI kalau saya itu nggak ketemu oleh seseorang yang tadi sempat diceritakan oleh Tum Naji kan, yang orang yang gondrong lalu berkalung salib, celananya robek-robek.
You know who?
Itu kan setelah saya dijemput Bung Rodi kan sampai sekre, itu pas rapat gitu loh. Jadi sahabat-sahabat itu pas rapat lah. Aku di luar sendiri kan, karena kan orang luar kan, bukan orang PMI kan, nggak baik lah kalau masuk, nggak srek. Nah akhirnya kan lo sendirian berjam-jam kan, nggak ada yang nemenin. Waktu itulah ditemenin oleh seorang sahabat militan itu yang gondrong.
You know who?
Lalu dia itu di jarinya ada akik besar gitu, dia bawa. Lalu serta karena kan aku orang desa ya, bahasanya bahasa kromo. Nah, berawal dari aku juga bawa akik gitu loh, berawal dari kesamaan bahwa memakai akik, lalu kita ngobrol soal Jawa, ngobrol soal aksara Jawa, lah itu tertarik gitu. Kalau seandainya pada waktu itu nggak ada sesosok orang militan itu, mungkin saya nggak ikut jadi ikut PMI gitu. Saya sangat berterima kasih mungkin melalui rekaman ini bisa didengar oleh orang yang gondrong itu.
Semoga kalau dia ada paket kuota dia bisa dengar. Ya, jadi Fuad dengan si You Know Who itu dia punya kesamaan minat dan bakat dari dunia perakian dan perkelenian itu dia ternyata cocok gitu. Ternyata ya memang kalau berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang unik, menarik, konyol bahkan itu ya nggak ada habisnya ya. Terlepas dari proses panjang dulu kita semua ber-PMI, pasti ada suka dukanya, pastilah. Itu nggak sampai kemudian kita benar-benar benci-benci banget sampai udah gitu, nggak mau kenal, itu kan pasti nggak. Ketika seneng-seneng banget, tapi ya ada momen yang kemudian kita ingat, wah aku sempat juga benci nih sama PMI, sama orang-orang di PMI. Nah itulah yang namanya, ya apa ya, kalau sudah cinta itu, ya paket komplit, ada suka dukanya pasti lah ada. Nah, gitu tuh Naci, cinta itu gitu. Jadi, selanjutnya gini nih, saya pengen coba tarik obrolan. PMI ini kan usianya sudah hampir 60 tahun ya. PMI berdiri pada tanggal 17 April tahun 1960 dan sampai sekarang PMI sudah melalui banyak fase zaman dinamika sosial politik di Indonesia khususnya. PMI ikut andil dalam beberapa hal ngomongin tentang situasi negara. Di awal-awal masa PMI berdiri, situasinya gejolak politiknya kan kuat. Waktu itu antara kasus PKI ya, dan juga beberapa kelompok organisasi yang ingin mendirikan negara sendiri gitu. Nah, PMI turut andil dalam menghadapi situasi tersebut. Dan di fase-fase selanjutnya juga nama PMI selalu pastilah ada, tampil gitu. Entah secara organisasi maupun tokoh-tokohnya hadir di tengah-tengah masa aksi gitu. Nah, di jelang usianya yang ke-60 tahun ini, apakah kemudian PMI ini, kalau ngomong usia 60 kan seharusnya ini kan sudah usia dewasa banget ya. Bahkan kalau ibarat manusia ini sebentar
kurang
lagi
3
mati
tahun.
Gitu. Kalau kita ngikut sama Nabi Muhammad ya, idealnya, ya bukan ideal sih, umumnya manusia kan rentang usianya segitu. Nah, di usia 60 tahun ini apa kemudian PMI itu kalian merasa masih gini-gini aja atau sudah banyak progres atau progres sih tapi ya kita tetap tidak bisa sepenuhnya kompatibel dengan zaman karena mungkin barangkali saja instrumen yang kita miliki sebagai sebuah organisasi itu memang tidak mengarah atau tidak cukup kuat untuk kompatibel dengan zaman itu atau seperti apa gitu. Saya pengen dengar di penjelasan atau ya berbagi hal lah, berbagi pengetahuan dari teman-teman ini. Seperti apa? Silakan mungkin yang pengen ngomong duluan. Naci atau Joko?
Joko karena tadi yang udah kebelet.
Oh, sudah menggebu-gebu ya. Eh, Bung, gimana, Bung?
Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya ingin berbagi lagi. Tadi ada satu hal yang belum tersampaikan begitu ya.
Kurang keras, Bung. Deketin lagi, Bung.
Ada satu hal yang belum tersampaikan terkait pengalaman saya di PMI.
Pas disuruh cerita soal ini, penjelasan malah cerita. Alam. Oke.
Tadi yang itu, mancing-mancing ketawa tadi.
Kompor gas, Bung.
Saya kira begini, 60 tahun PMI itu kan tidak terlepas bagaimana apa ya, beberapa periodisasi ataupun tahun demi tahun yang dilalui oleh PMI. Tidaknya kan PMI itu kan melalui 3 fase kalau kita tarik dalam struktur kekuasaan negara ya. lahir di era Orde Lama, kemudian
Bung, deketin lagi Bung, kurang keras Bung.
Dan hari ini kita berada di pasca Orde Baru, kita kan muncul reformasi begitu ya. Artinya memang ada tiga fase periodisasi perkembangan PMII dalam konteks struktur negara. Dan ini ketika kita berbicara mengenai perkembangan PMII itu sendiri, tentu memang tidak bisa disamakan antara satu periodisasi satu dengan yang lainnya. Jadi memang kita perlu mencari benang-benang ya. Kalau bahasanya si Yuval itu adalah algoritma, Bung. Jadi memang benang-benang antara satu dengan yang lain ini saling bersambung dan memang membentuk sebuah satu kesatuan yang itu ketika kita tarik dalam PMI ya, organisasi ataupun ya organisasi bernama PMI itu yang akan tersusun dengan sel-sel ya yang berasal dari anggota maupun kader PMI itu sendiri. Pertama, problem PMI hari ini adalah ini pandangan subjektif saya selaku kader ini ya, kader aktif PMI lah. PMI kerap kali memang dihadapkan pada situasi yang memang organisasi itu tidak tegas dalam menyikapi sebuah hal begitu ya. Misalnya begini, saya tarik begini, bagaimana PMI itu berperan dalam sebuah peraturan yang ada di negara begitu ya. Di internal PMI kerap kali dihadapkan pada benturan perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang mana pada akhirnya PMI tidak mendapatkan semuanya karena sikap ketidaktegasan dalam menyikapi sebuah hal begitu ya. Nah ini kemudian kalau kita tarik banyak berbagai diskursus yang ada di PMI itu sendiri, misalkan ini, di tahun 2015 mulai digaungkan bahwasannya PMII diakui oleh NU sebagai Banom kembali begitu ya. Namun sampai hari ini, pembahasan PMII dari internal PMII apakah sudah menetapkan dia sebagai Banom ataupun kembali ke NU lagi, belum ada bahasan yang sangat serius begitu ya. Artinya memang salah satu problem yang mendasar di PMI adalah ketidaktegasan dalam menyikapi sebuah hal. Nah ini kemudian kalau kita tarik di berbagai struktur, level kepengurusan, rayon, kemudian komisariat, dan cabang, akan menemukan ya hal-hal yang memang menunjukkan bahwasannya problem-problem seperti ketidaktegasan terhadap suatu hal. Nah ini mungkin menjadi problem pertama yang saya kira ini penting ya disampaikan kepada kader-kader aktif PMI hari ini gitu. Kemudian yang kedua, PMI menghadapi permasalahan yakni tidak memahami secara betul ini ya. Saya kira memang salah satu istilah yang digaungkan oleh kader-kader PMI itu kan merawat tradisi lama, kemudian menerima tradisi baru yang lebih baik begitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kan al-mukhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah begitu ya. Namun dalam kenyataannya ketika PMI misalkan dalam perkembangan zaman dihadapkan berbagai dinamika, berbagai tantangan, PMI kerap masih stuck begitu ya. Tidak bagaimana melahirkan sebuah gerakan-gerakan alternatif yang memang itu sebagai jawaban atas tantangan di zaman yang sedang berkembang. Karena tidak bisa dipungkiri misalkan hari ini di 60 tahun PMII kita dihadapkan pada zaman misalkan ya di abad 21 ini ketika kita berbicara misalkan adalah adanya revolusi industri 4.0 kemudian society 5.0 begitu. Dan saya kira di PMI ini belum menjadi bahasan yang serius begitu ya, bagaimana seharusnya organisasi lewat masing-masing sel ya, anggota maupun kader itu mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyikapi ataupun menjawab tantangan yang ada di zaman ini. Artinya perlu banyak diskursus ataupun pembahasan yang kiranya tidak hanya diserahkan pada struktur PB saja begitu ya. Jadi memang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, saya kira memang kita jangan terlalu inilah menyalahkan PB, kemudian harus semua hal-hal yang bersifat apa ya, struktur misalkan kaderisasi diserahkan PB, saya kira tidak akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun begitu ya. Namun adalah yang menjadi terpenting adalah inisiasi di masing-masing level struktur ya, baik rayon, kemudian komisariat maupun cabang. Yang terpenting adalah tetap memperhatikan apa yang menjadi nilai dasar di PMII, kemudian visi ataupun misi perjuangan PMII itu sendiri, dan aspek-aspek lain yang merupakan bagian dari produk hukum PMII. Kemudian yang ketiga adalah persoalan kooptasi ini ya, dalam konfigurasi luas dalam struktur PMII hubungan dengan negara begitu ya. Saya memandang bahwasanya PMI dihadapkan pada sebuah konfigurasi sistem politik yang ada di negara yang memang kerap kali ini menimbulkan pro dan kontra sendiri. Artinya memang bagaimana PMI itu memposisikan dia vis-a-vis dengan negara secara kolektif, dalam hal ini adalah dalam konteks organisasi. Tapi kenyataannya memang kita kerap terkooptasi begitu ya. Dalam hal ini menjadi problem internal ya, autokritik bersama begitu ya, ketika PMII dikooptasi oleh golongan A, kemudian golongan B, golongan C dan lain sebagainya, yang justru melahirkan masalah di internal PMII itu sendiri. Dan saya kira itu tiga problem yang saya rasakan bagaimana PMII di usia 60 tahun pada tanggal 17 April 2020 mendatang,
Bung. Siap. Menarik, meskipun ini apa ya, mungkin akan jadi obrolan yang tidak akan selesai jika hanya dibahas di satu episode ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Bung Joko, karena general banget urusannya. Dan filosofis itu yang disampaikan Bung Joko itu. Masalah yang saya ibaratnya jadi anggota di rayon atau komisariat mungkin nggak ngerti gitu. Memangnya PMI itu sedang masalah atau ada masalah atau itu bisa saja nggak ngerti. Karena kepekaan, kesadaran kader nggak sampai sejauh itu. Tapi karena proses seorang Bung Joko yang saya kira luar biasa ya. Jadi dia sampai bisa berpikir sejauh itu. Naji, gimana sih? Gimana tuh?
Ya, itu sebenarnya kebetulan saja
begitu. Iya. Kalau menurut saya, alhamdulillah ya PMII akhirnya, saya kira kemarin itu mau bubar karena memang tanda-tandanya itu sudah mulai hilang. Untung saya demisioner dulu gitu kalau mau bubar ya toh. apa ya, karena PMII ini kan organisasi kaderisasi gitu ya, dimana kalau tidak ada agenda kaderisasi PMII akan hilang gitu. Artinya kaderisasi ini kan mencakup banyak hal di semua tubuh PMII, di semua hal yang dilakukan PMII itu memang terkait dengan kaderisasi dari hulu sampai hilir, mulai dari perekrutan sampai 15 tahun kemudian anggota itu menjadi apa. Nah, kemudian memang formulasi kaderisasi yang barangkali hari ini masih menjadi masalah adalah formulasi kaderisasi yang masih saja kurang cocok gitu. Misalnya saja mengenai hal-hal teknis itu, hari ini kan kaderisasi, formula kaderisasi itu masih diatur sama pengurus PB. Yang sebenarnya itu adalah apa ya, kalau menurut saya itu lebih menjadi hal atau menjadi kepentingan di cabang-cabangnya saja gitu, karena memang mereka yang mengetahui kondisi grassroots gitu, kondisi kader bagaimana, kemudian cara merekrutnya bagaimana dan sebagainya gitu. Nah, kita baru misalnya ngomongin formula kaderisasi awal, ngomongin perekrutan itu kan tidak hanya mengajak orang kita ajak ke PMII, kemudian selesai gitu. Tetapi ngomongin perekrutan orang itu tidak sesederhana ngajak masuk saja, kemudian selesai dengan itu. Tetapi bagaimana kita membaca kondisi yang katanya di PMI itu ada istilah gunung ibnu zaman, cicilan anak zaman, itu artinya tidak, ini juga apa ya, hubung dengan perekrutan, karena ketika kita merekrut anggota, kita harus mampu membaca zaman ini sedang bagaimana, dan kemudian ketika kita sudah bisa membaca zaman, kita sudah mengajak orang lain untuk masuk ke PMII. Gitu. Bagaimana daya tarik PMII menjadi sangat kuat, kemudian kita tidak usah lagi bekerja keras, menawarkan hal-hal yang mungkin sangat susah direalisasikan di PMII, gitu. Atau apa gitu, tetapi melalui pembacaan PMII mengenai zaman dan bagaimana jejak-jejak yang sudah dibuat oleh PMII ini, itu sudah menjadi hal yang sangat menarik perhatian mahasiswa. Gitu. Nah, mengenai perekrutan anggota ini kan masih memakai cara lama, meskipun beberapa kali menyusun formula baru, mereka ngobrol dengan sahabat-sahabat dari cabang lain atau dari PMI luar Jawa gitu kan, itu kan masih menggunakan istilahnya itu hanya satu saja yang diandalkan, yakni kesamaan tradisi gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang hari ini ngomongin tradisi itu kan sudah tidak semenarik dulu gitu kan. Bagaimana dengan orang
maksudmu tradisi ya, sudah
tidak begitu menjadi hal yang
nggak penting gitu sih.
Menarik gitu kan, anak muda sekarang itu kan. Ya nggak apa-apa.
Awas loh, nanti diserang sama Fuad kamu.
Dengan senang hati. Misalnya ada Mbak Fuad menjadi anak muda yang tertarik dengan tradisi, kita bisa hitung-hitungan gitu di desa. Di desa Mbak Fuad itu anak muda yang tertarik dengan tradisi seperti itu atau penasaran dengan tradisinya, kenapa ada tradisi seperti itu kan, barangkali 1:100 1:100 atau 1:100. Ya artinya hal itu tuh sudah tidak bisa lagi kita andalkan gitu. Kita ngandalin misalnya sama-sama kita yasinan, kita tahlilan, kita sholawatan, kita nggak bisa ngandelin itu. Kita harus bagaimana caranya supaya PM ini menarik dari banyak sisi gitu, tidak hanya soal tradisinya saja. Ya memang kita tidak bisa menampung anggota PM itu memang kebanyakan dari daya amalia yang sama gitu. Tapi ini sekali lagi ini bukan hal yang memang jadi andalan gitu. Pun semisal ini diandalkan pun itu nanti malah akan mempersulit PMI sendiri gitu. Nanti malah PMI jadi homogen dan sebagainya gitu. Yang artinya di dalamnya hanya orang-orang yang memang suka tradisi itu sudah dilakukan. Kalau kemudian kan ketika pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan suatu hal itu kan awalnya berasal dari perbedaan gitu. Kalau misalnya mulai dari masuknya saja PMII hanya mengandalkan soal kesamaan tradisi, selesai, kita nggak akan ngomongin soal kenapa ada sholawat, kenapa dan sebagainya gitu, membedah apa-apa yang memang perlu dibedah gitu. Ya barangkali saya merefleksikannya karena barangkali ya dari dulu saya memang tertarik dengan kaderisasi. Kalau kita kaderisasi ya sampai saat ini ya begitu aja, sehingga ya misalnya kita ngomongin keberhasilan PMI itu kan hari ini PMI atau yang ekspor di bidang belum ada, belum kelihatan. Misalnya di bidang akademik, rektor yang dari PMII ada berapa ya? Terakhir satu apa dua gitu, maksudnya yang tidak UIN gitu ya, yang sekolah umum negeri. Terus misalnya ngomong di bidang politik, enggak juga. Terakhir juga tidak.
Fuad itu sebenarnya berpotensi jadi rektor, Fuad. Hanya saja dia memilih jalan sunyi.
Semua orang berpotensi.
Berpotensi ya, semua berpotensi.
Gitu. Kita ngomongin soal perdagang gitu, itu juga nggak ada kader PMI yang memang jadi saudagar kaya, kemudian jadi apa ya, donatur tetap gitu kan, nggak ada. Kita ngomongin lagi soal ya so, misalnya soal ini ya apa ya paling PMI ngebak-ngebakin kemenang gitu kan, itu aja. Itu kan juga nggak jadi menterinya toh. Iya. Cuman juru doa ya, gitu, nggak mampu ya sampai jadi menterinya gitu. Itu kan sebenarnya jadi refleksi yang besar bagi kita, ternyata ada yang salah dengan kita. Kita kan ngomongin soal Kun Ibnu Zamani, kita ngomongin soal yang tadi dibilang Bu Joko, Al-Muhafadu Qadim Soli Wa'adzillah, kita ngomongin soal apa ya, istilah-istilah atau ada gium yang mulia sekali gitu, tapi dalam prakteknya kita jauh dari itu gitu. Kita ngomongin PMI anak zaman, kita ngomongin apalah gitu, pembela Kampus Afin atau apa, itu malah lama-lama kok malah jadi ini, jadi mitos gitu. Jadi mitos kalau memang PMI itu dilahirkan untuk perubahan, itu kayaknya mitos sekarang ya. Tapi saya masih optimis gitu.
Menarik ini.
Saya masih optimis. Semoga saja di umur PMI yang bertambah nanti akan ada perubahan-perubahan. Bagaimana kader-kader PMI ini bisa menggeser hal-hal yang sifatnya konseptual, hal-hal yang sifatnya apa yang sudah di dalam forum diskusi di sekretariat atau di warung kopi atau di mana, kemudian digeser ke ruang-ruang taktis gitu. Sehingga keberadaan PMI ini dirasa oleh orang gitu, sehingga tidak hanya soal nama besarnya dan kemudian jumlah anggotanya sekian ratus juta atau sekian ratus ribu gitu, terus cabangnya berapa ratus, 250 atau berapa itu, rayonnya berapa ribu. Bukan soal jumlah itu, tapi apa efek, impact dari keberadaan PMI itu apa. Gitu. Makanya tadi saya di awal, tak kira PMI ini mau bubar gitu, karena saya sudah menunggu kebubarannya. Monggo, Mas.
Kalau mengutip dari you know who, merespon omongan orang itu you know, menarik gitu, kata dia gitu, menarik gitu.